Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je naučna fantastika u obrazovanju. Mnoga od naučnih otkrića, ali i nebrojeni specifični pojmovi i koncepti, ponajpre su stupili u popularnu kulturu posredstvom dela koja se uz manji ili veći rizik preteranog uprošćavanja tradicionalno ubrajaju u naučnu fantastiku. Otud nesporno postoji potencijalni, a u mnogome i aktuelni doprinos ove grupe književnih i umetničkih pravaca, opštoj naučnoj pismenosti i razumevanju različitih aspekata nauke u društvu. Pored dragocenih izvora nadahnuća, naučno-fantastični romani i filmska ostvarenja pružaju nam nepresušnu riznicu građe za refleksiju o naučno-tehnološkom razvoju i kritičko promišljanje mnogobrojnih civilizacijskih i etičkih pitanja koje su sa ovim neraskidivo skopčana. Sve je to više no dovoljan razlog da se o naučnoj fantastici, između ostalog, razmišlja i razgovara i u kontekstu njene sveukupne obrazovne uloge, koja nam je danas, u doba kada je vrtoglavi naučni razvoj udružen sa podjednako vrtoglavim padom globalnog poverenja u nauku i njenog pozitivnog vrednovanja, možda potrebnija, no ikad. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Stars.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš sagovornik Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naša današnja tema, prikladna za 1. septembar, nosi naziv Naučna fantastika u obrazovanju. I zaista ima nekih naznaka da određena dela koja se tradicionalno ubraju u naučnu fantastiku već dolaze i u izbor za školsku lektiru, kao što je roman Frankenstein Mary Shelley. Pa zato želim da vas upitam gde je po vašem mišljenju ona snaga naučne fantastike kao dela književnog i umetničkog obrazovanja?
Snaga naučne fantastike se, po mom mišljenju, manifestuje na nekoliko načina i ima svoje ekstremne specifičnosti. Prvo, naučna fantastika već dosegla svoju istoričnost, to ne možemo poreći. Ona se već pruža nekoliko vekova i ponudila nam je dosta toga, više specifičnih alternativnih rešenja kroz određenu grupu autora koji su pisali ova dva, tri veka, koja nadilaze i ovu stvarnost i koja možda mogu čitaocima, mladim čitaocima u školi, ponuditi nešto više. To je pod jedan. Znači ima određenu istoričnost. Pod dva, ona pruža neke alternative koje ne možete naći na drugim mestima. Po mom mišljenju, to je današnjem mladom čoveku neophodno, ukoliko, kako bih ja rekao, želi da izađe iz permanentne sadašnjosti, iz pogleda u ekran koji nosi stalno sa sobom. Ta naučna fantastika bi ga možda mogla odvući od ekrana, možda bi ga poslala do teleskopa ili do mikroskopa ili na neko drugo mesto. To je opet, to je manje bitno. I ona može da pruži mladom čoveku želju da, kratko rečeno, uloži napor. Uloži u sebe u nekom pravcu u kom do sada sebe nije ulagao.
Međutim, naravno, ako govorimo o glavnom toku naučne fantastike, on je neraskidivo povezan i sa glavnim tokom naučno-tehnološkog razvoja, a danas smo u specifičnoj tački kada upravo taj razvoj, iako je doneo mnogo nespornih plodova, pozitivnih za ljudsko društvo i civilizaciju, ipak počinje i da nas ugrožava, u stvari, on nas već odavno ugrožava, ako se setimo industrijske revolucije, zagađenja, Hirošime i Nagasakija, i da ne nabrem dalje. Kako sada tu nit ispratiti i šta u tome može da bude neka obrazovna sadržina, može li da nam ukaže eventualno na greške, zabude i stramputice naučnog pogleda na svet?
Apsolutno. Ono, naučna fantastika može da učini dosta toga, kao što je činila i u prošlosti. Može da upozorava, može da predviđa, može da analizira čak i prethodne događaje kroz neke alternativne vidove, naprimjer alternativna istorija jeste element naučne fantastike. Ono može da čini mnogo toga. Ono što, par stvari koje tu mene realno brinu, prvo, što bih je rekao, kvalitet i kvantitet onoga što se čita danas u odnosu na ranije, u odnosu na tu fazu industrijske, u odnosu na period industrijske revolucije i na otkrića koja su permanentno propagirana i u naučno-popularnoj literaturi, naučnoj fantastici, na kraju krajeva i u dnevnoj štampi. Danas je došlo do određenog ili zanimarivanja ili kako bih rekao, do jedne vrste sklanjanja. Internet nudi sve, ali istovremeno je u stanju i da skloni. Čovjek može doći do 100 informacija, a da primjer jedna ili dve budu relevantne što se tiče, koji se odnose na nauku, da li neko otkriće u svemiru ili neko otkriće ovde. Mi imamo više tih problema koji ranije naprosto nisu postojali ili nisu postojali u tom intenzitetu. Internet je jedan problem, mass mediji naravno, a drugi problem koji je konkretno vezan za školstvo, je po mom mišljenju to što nije u stanju da, ili bar nije dovoljno u stanju da isprati neke elemente koje možda pre 10 ili 20 godina trebalo implementirati u planovi programe. Kako da kažem, po definiciji. Da li kroz adekvatna upozorenja, kako god to čudno zvučalo, deci kako se služiti s nečim, kako to upotrebljavati. Znači, 16-18 sati gledanje u ekran, gledanje u društvene mreže ili tako dalje, to je permanentna sadašnjost. Tu nema prodora. Tu na taj način naučna fantastika apsolutno nestaje ili odlazi na ono mesto dokle gde ga je teško pronaći.
Ili postaje deo industrije zabave. Ne smemo zaboraviti da pod tim imenom većina ljudi neće nužno podrazumevati književna i filozofska dela o kojima mi sada razgovaramo, nego masovnu produkciju osrednjih, ajde da kažemo, velikodušno osrednjih ostvarenja, zapravo puke zabave. I vrlo često se dešava da se upravo o tome jedino i govori kao o naučnoj fantastici.
Tako je.
Da li postoji neki objektivan način da se povuče ta granica?
Mnogo toga je sad isprepleteno. Moram da prokomentarišem nešto što ste malo prispomenuli. To sam ja sad u posljednjih 10 godina, 7-8, ja sad taj fenomen nazivam jedan pametan naučno-fantastični film godišnje. Toga sam se uhvatio. Od recimo Gravitacije iz 2013. da evo sad očekujem eventualno ovaj dobar film ove godine, Ad Astra, ka zvezdama sa Brad Pittom. Očekujem da će da bude dobar, šta god to dobro značilo. Ovo drugo isto ste, kulturno ste se izrazili, najmanje mediokritetski filmovi ili televizijske serije ili knjige na kraju krajeva. Što bi Stanislav Lem rekao u jednoj od onih svojih studija, ranije sam 10 dobrih stvari lako nalazi u 100, ali sada nađem 100 u milion, to je mnogo teže. O tome je pričao pre pola veka.
I pre interneta.
U stvari on je na neki način možda je njegov um već shvatio da će do interneta, možda je njegov um na nekom nesvesnom nivou već internet uhvatio pre, genijalni umovi hvataju budućnost mnogo pre nas. To je potpuno jasno. Možda ga on već negde kodirao u svom planu i programu, ili Clark, ili braće Strugacki, ili kogod od njih. Možda su oni već to videli. Ali ljudi koji su to, kad je već ta internet dolazio, jeli kasnih 80-ih, rani 90-ih, koji nisu bili svesni da ako to dođe među ljude, do kakvih će posledice doći. To je ono što mene mnogo brine.
Naravno, i naučna fantastika opet ima u sebi dosta toga što je protivurečno ili što nije uvek idealan obrazovni sadržaj po nekim merilima koje bismo vjerojatno primenili kada takav sadržaj tražimo. Naime, u tim delima vrlo često postoji ono što je u naučnom smislu dezedukativno, što stvara pogrešne predstave.
Tako je. Samo što od toga ne treba bežati. O tome treba učiti. A sad opet se vraćamo na školu. O tome treba učiti, o tome treba razmišljati. Vraćamo se na pojmovi, na reči o kojima se danas ne razmišlja dovoljno. Danas se razmišlja o tome kako da još tehnologiju, još interneta i računara ubacim u školu, unesem u školu. Ali to, ta vrsta kvantiteta realno ne donosi kvalitet. Onome što, da li, ne znam koliko je sad ta informacija relevantna, možda je treba proveriti i osvežiti. Ono što ja znam, najinteligentni ljudi, najbolji planovi i programi su i dalje, barem na ono što sam ja čitao, možda su sad ti podaci drugačiji, u zemljama dalekog istoka, gde se mahom i dalje koriste kreda i tabla. Odnosno, tvoj um kao prostor gde ćeš ti rešiti problem, pa ćeš ti posle koristiti uređaje koje će ti pomoći da unaprediš to rešenje, ali ćeš se ti prvo svojim umom sam pozabaviti i krčiti put.
Da, pa ja bih rekao da ta oruđa mogu strahovito da pojačaju, da amplifikuju naše mentalne mogućnosti, ali prvo treba da ih razvijemo da bi imali šta da amplifikuju. Da li je možda to dobar pristup?
To bi neko rekao stepenik po stepenik. Određene korake uradim, određene procese apsorbujem, razumem, da bi oni dalje evoluirali, odnosno tekli u nekom pravcu koji će nas možda ponovo odvesti na mesec, ili koji će nam ukazati kako da rešimo probleme s ovim silnim požarima, jer temperatura u ovih 30 godina, ne znam koliko već u proseku porasla, ili da dokonamo neko drugo rešenje. Ali za sve to, i te kako bi naučna fantastika mogla da se angažuje, ona se sigurno i angažovala, ali ne na onaj način i ne u tom pravcu kako bi možda trebala.
E sad, naravno, neko će reći da naučna fantastika glorifikuje nauku, i onda kada možda ta glorifikacija nije na mestu, sa druge strane imamo mnoga dela koja upravo kritički preispituju posledice neodgovornosti ili samovolje ili čak ludačkih stramputica u naučnom pregnuću. Dakle, da li naučna fantastika može da nam pomogne da razvijemo i kritički odnos?
To bi trebalo da je jedna od njenih glavnih funkcija. To bi trebalo da je jedna od njenih glavnih namena. Stanislav Lem je, ako je iko činio to, to je činio on. Da li uzeli Solaris ili Nepobedive ili Glas gospodara ili neke druge autore unutar njihovih vlastitih, braće Strugacki, unutar njihovih vlastitih dela se krije i kritika i ponuda i analiza i stramputice i možda neka bolja pravila ponašanja. Najbolji SF to ima u sebi, to je naprosto u njega ugrađeno po definiciji, to je neodvojivo.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a naravno u nastavku ćemo pokušati da produbimo temu analizom stereotipa i arhetipa u naučnoj fantastici. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić. Razgovaramo o naučnoj fantastici u obrazovanju. I došli smo do pitanja stereotipa. Kao što znamo, naučna fantastika, barem ako je posmatramo kao žanra, koje posmatramo kroz realna ostvarenja, ne kroz ideal ili kroz najbolja dela, sadrži zaista mnoštvo stereotipa i oni su deo popularne kulture već dugo i generacije su odrasle na njima i vrlo često o nekim naučnim temama kada razmišljamo površno, ako ne pazimo, počet ćemo da razmišljamo upravo kroz te stereotipe iz naučne fantastike. Da li tu imamo i neku prepreku nekoj njenoj većoj edukativnoj vrednosti?
Sjećam još kao mlad, kad čitam neki strip Flasha Gordona ili neku knjižicu iz onog perioda, vrlo brzo naletimo na ludog naučnika ili naletimo na hrabrog pilota ili na omladinca koji je spreman da svojim svemirskim brodom širi ideologiju ili neki drugi karakter koji preduzima neku drugu ulogu. Nekad je to neophodno. Nekad je to neophodno. Nekad su ti uspostavljeni parametri najbolji. Ostaje do veštine pisca, stripađije, filmađije, da to uobliči i da onome koji gleda ili čita, da prihvati taj lik ili taj sistem i da kaže da zaista ovo je dobro. I pročita i pogleda i da neku pozitivnu ocenu. Naravno, kako je broj dela naučne fantastike rastao posebno od kako su prešli na knjiške formate, a pre toga još za vreme pulp fantastike 20-30 godina, taj kvantitet nije bio kvalitet. On to naprosto nije bio. 95, 97, 98% toga se ne može tretirati ozbiljno uopšte. Sa stereotipima ili bez njih. Naprosto to nije valjalo. Međutim, otkako su prešli na knjiške formate, na te kvalitetne tiraže, na književne formate, na to da ti to možeš uzeti u knjižari, držati duže vreme ili u biblioteci i tako dalje, i otkako su Isak Asimov i on, kako se zvao onaj drugi, uspostavili neka pravila SF-a još tamo 30. i 40. godina, počelo je da se pazi. Uglavnom je počelo da se pazi šta se piše. Uglavnom je počelo, pa su i ti stereotipi bolje uklopljeni u sistem. Šta hoću time da kažem? Stereotipi jesu bili važni, ali više ne toliko, zato što je ona drama, onaj sistem oko njega, ona radnja, počela više da apsorbuje čitaoca ili gledaoca nego što on razmišlja da li je kapetan dovoljno hrabar ili je naučnik dovoljno lud. Nego je srž, suština, ono što čitam ili ono što gledam, postalo mnogo bitnija od samih stereotipa. Oni su element, ali ne više toliko bitan, jer je radnja ta koja preuzima igru. I to je trajalo određeno vreme, dok nije naprosto potrebno preuzeti neke nove stereotipe, jer za Boga tehnologija je strahovito napredovala, potrebno je bilo popuniti neke nove prostore, nova saznanja, nova otkrića, nove implementacije je bilo potrebno uneti. I onda su ti velemajstori koji su došli posle od Stanislava Lema, već ove spomenuti Clarke i tako dalje, oni su podigli sa sve zajedno tim stereotipima, sve to podignuto na mnogo viši nivo. I ti maksimumi su dosegnuti 60-ih, 70-ih, 80-ih, eventualno rani 90-ih, I tu je uhvaćen neki maksimum. Ovo period kojim sad mi živimo, znači 21. vek, gde je potrebno uneti neke nove stereotipe, reinstalirati stare, mislim da je tu naučna fantastika zapravo na jednoj vrsti prekretnice, na jednoj raskrsnici.
Vrlo zanimljivo, mi živimo u 21. veku i on je takav kakav je za nas. A sa druge strane, u zlatno doba naučne fantastike, sam 21. vek je bio neka vrsta stereotipa. Govorilo se, ovo pripada 21. veku. Doduše, postoji dela koja su smeštena dalje u budućnosti. Ali govorilo se o 21. veku, poslednjih decenija 20. veka, na dosta stereotipan način, kao jednom futurističkom društvu u nekom mnogo dubljem smislu od čisto hronološkog.
Odiseja 2001, već naslov i knjiga i one koji simbolizuje taj period već govori šta bi mi već trebali da imamo ili da znamo ili kako da rukujemo ili kako da rešavamo probleme ili kako da putujemo ili šta god već sad, ili ona naučno popularna emisija Beyond 2000, znači već što ste vi rekli, već u naslovu se sugeriše da bi čovečanstvo već trebalo da bude iznutra i spolja naoruženo tim odlikama tim karakteristikama da 21. vek preuzme na sebe.
Imali smo, ako se ne varam, i dečiju pesmicu, svojevremeno, bar kad sam ja išao u školu, koju izvodio neki od naših dečijih horova, nažalost ne mogu da se setim koji, pa se izvinjavam zbog toga, ali znam da je refren išao: u 2000. godini svi ćemo biti gospodini, ješćemo bombone i čokolade, a roboti će da rade. To je tada bilo sagledavano pozitivno. Danas, rekao bih, ne baš. Eto, ti roboti, na primjer, vide se i kao pretnje radnim mestima, društvenoj stabilnosti, pa čak i ljudskim sposobnostima. A za samo nekoliko decenija od pozitivnog stereotipa došli smo do negativnog. Da li je to sudbina stereotipa?
Na neki način, sad to je klisko pitanje, na neki način već s ovim što ste rekli, oni već jesu negativni. Neki već jesu negativni i to se već ispoljilo na najočiglednije načine na svako mesto na svetu. Od kako se ušlo u ovu postindustrijsko doba, kako bi ga drugačije nazvao, gde su i pojmovi, termini s kojima smo mi ranije rukovali i mislili o njima na jedan način, sad o njima već mislimo na drugi način i dolazimo do tog preumljenja. Tu bih ja uveo neke rečenice koje sam čuo u nekim ovim novim filmovima, o koji će verovatno postati nova stvarnost. Kad se jedna stvar menja krupno i kad druge prateće stvari koje idu za njim takođe se menjaju ubrzano, onda je potrebno preumiti se. Preumljenje ide u porodici i ide u školi. Koliko je škola, što pričamo o obrazovanju, koliko je škola u stanju da deci pomogne da se preume, da bi rešavalo neke probleme, bojim se. Bojim se da je to previše statično i nedovoljno. Ne znam šta bih tu više dodao, naprosto smo na prekretnici.
Očigledno da nam taj stereotipni balast naučne fantastike u preumljenju neće pomoći, ali možemo li sa druge strane reći da je dovoljno oplemeniti stereotipe i da ćemo onda ostati samo sa onim što je životvorno, kada znamo da iza stereotipa nekada može da se krije i arhetip. Arhetip je, za razliku od stereotipa, nešto živo.
On je permanentno živo i duboko, stalno. On je stalno i ne odlazi nigde, tu je sve vreme.
I čak i ako ne posmatramo to isključivo kroz prizmu jungovske psihologije, možemo reći da je odnos sa arhetipom za umetnika nešto nezamenljivo, bez čega pravog stvaralaštva možda i nema.
Time se upravo vraćamo na ono o čemu smo govorili u različitim emisijama. Potrebno je ponovo, da li će to uraditi kritičari, da li će to raditi književnici, da li će to raditi čitaoci, da li će kogod, ponovo preispitati ova dva veka moderne istorije, dva, tri veka moderne naučne fantastike, ponovo preispitati, uraditi ponovo hronologiju, ponovo uraditi sistematizaciju, promeniti ranije okvire, staviti nove, jer gledaš kroz prizmu 21. veka, uraditi novu kvalitativnu i kvantitativnu reinstalaciju sistema. I ono, na taj način, kroz tu novu prizmu, kroz taj novi kvalitet, to vratiti onima koji su u školama ili onima koje to interesuje. Znači, uraditi tu novu reinstalaciju. Ko će to da uradi, kako će se to uraditi, da li će ova nova dela koja se evo pišu ovih 10-15 godina tu moći da se uopšte nađu, ja stvarno ne znam, jer kad je permanentna sadašnjost, to nema budućnosti. Budućnost je deo naučne fantastike, gde je onda tu naučna fantastika, gde su te njene koordinate. Ali da treba ponovo tu zahvatiti u taj izvor, zahvatiti u taj bunar, to mora da se uradi, to apsolutno mora.
E, naravno, možda je trebalo da počnemo sa pitanjima i možda i sad dobar trenutak za njega. Znamo i mi uopšte šta je sve naučna fantastika, jer motivi koji su tradicionalno naučno-fantastični mogu da se sretnu u mnogim književnim delima koje niko tamo ne bi ubrojao i obrnuto. Tako da možda je dobar pristup koji neki zagovaraju, među ostalog Stanislav Lem, jedan od velikih pisaca naučne fantastike, da ironija bude veća, zagovaraju ukidanje pojma naučna fantastika. Smatrao je da ono što vredi, to će vredeti u areni književnosti kao takve. Ono što ne vredi, o tome ne moramo ni da brinemo. Da li je možda i taj pristup opravdan i danas?
60-70-ih bila je ona bitka između, vodila se bitka između američkih pisaca naučne fantastike, valjda kad im je Lem spočitao da 95-97-98 to ne vredi ništa i da je naprosto ono što će ostati kvalitetno, što je kvalitetno tak tad, bit će kvalitetno i sad i za 100 godina i za koliko god, za koji god period. Može i tako da se gleda. Sad sam zaboravio, među onim esejima bio i neki, bilo je tu više tekstova o naučnoj fantastici u užem i širem smislu. Pa je neko pokušao da definiše te pojmeve, ali kako vreme prolazi, oni se moraju iznova redefinisati, upravo iz razloga koji ste vi sad spomenuli. Ono što je nekad bila fantastika, sad više nije. Ono, neke stvari su naprosto nemoguće, neke se moraju ponovo pogledati, ali na nov način, kroz novu prizmu. Ja sad samo govorim i postavljam pitanje ko će to da uradi, jer mi smo u jednoj vrsti, ta reč nije precizna, ne znam koji bi potrebno, mi smo u jednoj vrsti vakuma sada, u jednoj vrsti ponovnog preispitivanja. I zaista lemovski, gledajući kroz lemovsku prizmu, zaista taj kvalitet za jedan određen broj dela je stalan i njih treba uneti. Od neke od tih treba uneti u lektiru, izvolite, i onda umno angažovanje već što ide, izvlačenje zaključaka i u kom pravcu ići. To je zaista kroz tu prizmu, može to tako da se gleda, ovo sve ostalo skroniti ili, što bi se reklo, ostaviti istoričarima da ih naprosto stavi u neku evidenciju i gotovo.
E, ali da sam ja sada školski odbor, ja bih rekao odmah, dobro, a po kojim kriterijumima ćemo odlučivati šta je to što vredi, što treba da bude u lektiri i što nećemo zvati samo naučna fantastika, a šta treba odbaciti i naravno po kojim kriterijima ćemo stvarati te kriterijume. I tako ad infinitum, pitanje kriterijuma ide u beskraj. Da li možemo da ih postavimo na neku koliko toliko objektivnu osnovu?
To je dobro pitanje. Ja daću jedan polovičan komotan odgovor, pa ću da izbjegnem puno odgovor, jer je to možda pitanje svih pitanja, vezano i za neke druge stvari, sam za naučnje, za praktično kompletno društveno angažovanje danas. Ove sad možda bi zašli u jedan širi spektar problema kroz pitanje koje ste postavili. S jedne strane, može se rešiti koji za dotičnu Mary Shelley ili na lemovski način pronaći 100 u milion kroz raznorazne faktore i reći ovo je izbor za lektiru, slobodan izbor. Znači, godišnje kroz razrede, da se od tih 100 ili 1000 knjiga ili već ne znam šta, izabere 2 do 5 ili neki izbor, koji god za decu, studente, ove one, izvolite, pročitajte, analizirajte, pokušajte da razumete šta se tu dešava ili kako god, i da vidimo šta vi mislite, da li je ta knjiga danas u 2019. 20. 25. relevantna, da li ona može nešto da ponudi.
Da, u svakom slučaju dodir sa širim izborom štiva bi trebalo da bude resurs i pomoć u kvalitetnijem razmišljenju i o problemima koji mogu da budu i vrlo aktuelni.
Lemov Solaris, on ga je završio 1961. On je napravio već Rusva i već tada. Amerikanci su smatrali da je nemoguće da je Lem pojedinac, oni su verovali da je to velika grupa ljudi koja piše, nemoguće da je intelekt toliko moćan da u 180 strana spakuje.
Tu vidimo da su ideologije vrlo često paranoične. Na zapadu su optužili Lema da je ispostava socijalističke ideologije, dok su socijalistički ideolozi ga jedva tolerisali, bili uvek negde na ivici da kažu ovo nije dobro sa našeg ideološkog stanovišta, da li to da pustimo, ne pustimo.
Jedno od rešenja, što uvek kažem, najbolja dela nadilaze sve ideologije. Najbolja dela, braća Strugacki, uzmite najbolja dela, uzmite Asimov ili bilo kog od njih, Ursula Le Guin, Filipa Dika. Taj jedan prostor, 100, 200, 300 romana, da li ga, znači, čitao 1984. ili 84. ili 2019. ili 2049. nema problema.
Da, eto, tako pomenuli smo i direktno jedno delo koje ne bismo ubrojali baš u naučnu fantastiku, ali jeste futurističko. tačnije sada je već retrofuturističko. Da. Odnosno, ta budućnost tadašnja nama je već prošlost, a u mnogo čemu i sadašnjost. Je, nažalost, mnogo više nego što bismo to želeli.
Na društvenim mrežama postoji taj Veneov dijagram gde u jednom krugu vrli novi svet, vrli novi svet Aldousa Huxleya, 84. Orvela i Fahrenheit 451 ovoga. Sad mi stao mozak. U svakom slučaju, u preseku ta tri piše Tu smo mi.
Ja bih dodao još i kao četvrto delo Mi, Evgenija Zamjatina, svakako.
Da, da.
Vrlo često se setim 50 zakonski određenih sažvaka i u minuti pri doručku glavnog junaka. Danas vrlo često u raznim sferama života imamo tu vrstu zadirene u slobodu pojedinca. Ili barem percipiramo da se to dešava, o tome se vode polemike. Da li nam ta dela mogu pomoći da se odredimo prema problemima koji su zapravo veliki problemi društva i civilizacije?
Ta dela su, ovo koje smo sad spomenuli, oni su pisana, praktično sva su pisana previše od pola veka. Znači da su ljudi koji su tad stvarali 30 i pre drugog, znači između dva rata i neposredno posle drugog svetskog rata. Znači, ako su tad umovi postojali koji su bili u stanju da zaključe šta će sa čovečanstvom biti ukoliko se ne preduzmu neki koraci, onda smo mi zaista tu u centru tog dijagrama. Onda smo mi zaista tu zarobljeni u tom jednom malom prostoru intelektualnom, misaonom, koju god, odakle će biti sve teže i teže izaći.
Hvala, ali ćemo opet malo zastati, ali da ne bismo završili sa ovom donekle teškom mišlju, u završnom delu razgovora ćemo se osvrnuti na to koliko nam ta vrsta obrazovanja, čiji integralni deo i kvalitetna naučna fantastika, pomaže da se nekako bolje snađemo u sadašnjem, možda prelomnom trenutku po ljudski rod.
Ta naučna fantastika bi tekako trebala i može da pomogne, to apsolutno, tu bez daljnjega.
Za nekoliko minuta pokušat ćemo to da produbimo.
Wait.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Srđanom Đukićem o obrazovnim ulogama naučne fantastike. I dotakli smo se, naravno, savremenog sveta, sadašnjeg trenutka, sa izazovima koji se nalaze pred, ja bih rekao, celim čovečanstvom. Mislim, naravno, na ekonomske, etičke i pre svega ekološke izazove. Doslovno, ova civilizacija je dostigla tačku kada su neophodne korenite promene ili planeta više neće moći da u ovoj formi zadovoljava naše potrebe i čak da nam obezbedi sigurnost daljeg opstanka. Kako sada uopšte obrazovanje može da reaguje na tu situaciju i gde je tu mesto eventualno dela naučne fantastike? Znamo da su mnoga upozoravala na antiutopijske scenarije.
Apsolutno, već smo spomenuli neka dela, da ne ostane nedorečen, Fahrenheit 451 napisao Ray Bradbury, to treba dodati ime tog pisca i staviti ga na vrh uz ove koje smo spomenuli, to je neophodno. Jedan od zadataka obrazovanja sam je to da dete treba da bude svesno da će ono preuzeti planetu od svojih predaka koji svi oni koji su u sistemu obrazovanja, da će ono morati da vodi računa o tome. Kako će ono to da uradi? Ono će, naravno, najbolje to može da uradi na taj način što bi neki rekli, razvija sve svoje intelektualne potencijale u pravcu razmišljanja, rešavanja problema na sve moguće načine. Naučna fantastika je kroz su svoju istoriju, ta najbolja, mnogo pisala o tome. Da li o ekološkim problemima, političkim, socijalnim, problemima vezani za blisko, da kažemo, kako bih rekao, svemirsko okruženje, sunčev sistem i tako dalje. Mnogo toga je pisano negde i vrlo precizno, i temeljno, i sveobuhvatno. Ta neka rešenja su izvlačena, interpretirana kroz naučno-popularne časopise, emisije, sadržaja. Imamo pisca kontakta Karla Sagana, ko se sve nije bavio time. Znači, te o tim stvarima se ranije govorilo kroz najširi mogući spektar, kako bih rekao. Kroz više prizmi sagledavano i tako dalje. Sada u ovoj situaciji kad smo u permanentnoj stvarnosti okrenuti ka hranjenju vlastitog ega, potreban je veliki šok, potrebno je veliko uzdrmavanje lično, porodično, društveno, kako god. U tom smislu škola bi trebala da bude jedan od glavnih institucija koje bi se time trebala baviti.
Naravno, ali kao što znamo, obrazovanje nije samo učenje činjenica, pa čak ni samo učenje metoda i koncepata, mada su oni važniji od činjenica, razume se, kada je nauka u pitanju. Jer danas imamo jednu krizu naučnog pogleda na svet. Nikada informacije nisu bile dostupnije i nikada nismo raspolagali većim korpusom znanja o svetu u kome živimo. A opet postoji sve jači trend da poverenje u osnovne istine koje nauka saopštava, pa i u njenu praktičnu moć da potpomogne našim životima na razne načine, sve više kopni. Kako sada to objasniti i da li kvalitetna lektira može u neku ruku da pomogne da naredne generacije razmišljaju više o tome?
U jednom smislu to je odgovor apsolutno da. Tu nema sumnje. On bi ta lektira i ta želja za znanjem i razmišljanjem bi trebala da ponudi neke pravce u kojima će se nova pokoljenja kretati i moći iznaći rešenja koje njihovi prethodnici nisu mogli da nađu ili su rešavali na drugačije načine. Kad živiš u industrijsko doba, jednu grupu problema rešavaš na jedan način, kad si u postindustrijskom, pokušavaš da ih rešiš na drugi način. Ali ono što je važno, pokušavaš da ih rešiš, što će reći, pokušavaš da razmišljaš. A kad pokušaš da razmišljaš, ako rešenje A ne može da ponudi odgovore, onda radiš na rešenju B i tako dalje. Kad je čovečanstvo ima taj modus operandi, kad ima tu vlastitu unutrašnju funkcionalnost i želju da pomogne sebi i drugima, onda se možemo izvući. I u tom možemo se možda čak izvući vrlo brzo ili na neke alternativne načine, ali možemo. Nauča fantastika, ponovim još jednom, u skladu sa time apsolutno ima mesta u tom sistemu. Šta više, to mesto bi trebalo neki način, trebalo bi da je bude zagarantovano. Znači da ona kroz taj svoj korpus rešenja i sve to ponudi, upozori, znači upozori ovako nemojte, i ponudi, ponavljam još jednom, ako ne A, onda B, C ili D rešenje. I onda, ili neki miks svega toga. Ali je um angažovan i nije okrenut ka ekranu ili permanentnoj sadašnjosti vlastitom egu. Onda imamo taj put. Onda imamo izlaz i naučna fantastika kao jedan od bitnih elemenata, ponavljam još jednom, ima neke alternative.
Naravno, ovde smo mnogo puta pomenuli da živimo u postindustrijskom ili, danas se kaže, čak i postčinjeničnom društvu. Ima mnogo tih post koji se danas sa manje ili više opravdanja provlače kroz javni diskurs. Da li je to neka naznaka, to što toliko razmišljamo posle čega živimo, a mnogo manje čujemo sebe da govorimo pre čega živimo? Da li to znači da smo počeli da se okrećemo više unazad nego napred? Naravno, pogled unazad je kao retrospektiva veoma važan da bismo se orijentisali i u odnosu na to gde je napred i šta je napred, ne govorimo o tome, ali naglašavam uvek taj post faktor. Da li može da nam pomogne veća čitanost dobre naučne fantastike da eventualno sa malo više optimizma sagledamo ovo naše vreme kao vreme pre, na primer, rešavanja problema ekološki bezbedne energije ili problema gladi ili raznih problema savremenog sveta ili kolonizacije kosmosa ili neke naše nove tranzicije u nešto buduće?
Naučna fantastika bi tu, kako bih rekao, po defaultu pomogla. Tu nema šta. Čitanje i umno angažovanje i ta percepcija prošlo, sadašnjost, budućnost, to pravilnije postavljanje koordinatnog sistema nesumnjivo da bi pojedincu mnogo više pomogla nego da razmišlja na način permanentne sadašnjosti i te apsorpcije dezinformacija ili čega god, nekorektnih informacija ili čak ispravnih informacija, ali tumačenih, možemo da zamisliti čitavu lepezu tih stvari. Ali je sad tu pravac manji ili, koliko god to zvučalo čudno, manji ili više jasan. Usled sve ove brzine svih mogućih događaja koje nas sustiču svake sekunde, usled trivializacije raznih elemenata naših života, verujem da već postoji kritična masa ili će se brzo pojaviti, koja će doneti odluku unutrašnju ili kako god, da nauču fantastiku ili ono što je vezano za nju ili nešto što se više ne naziva naučna fantastika nego je trebalo nazvati drugačije, da je ponovo reinterpretira, da bi došli do meseca ili do ispravnije eksploatacije naše planete ili do boljeg razumevanja čega god.
I naravno to nas dovodi do poslednjeg pitanja, a možda i prvog, a možda i onog glavnog pitanja, koje važi podjednako za naučnu fantastiku koliko i za svaki naučno popularni prikaz naučnih saznanja i otkrića, a to je kako da pomirimo veliko oduševljenje, entuzijazam za nauku i za upoznavanje sveta sa upozorenjem kuda ta naša saznanja mogu, ako se pogrešno upotrebe njihovi plodovi, da nas odvedu.
Nama ponovo trebaju pisci naučne fantastike, trebaju nam ti neki proroci. Puškin, čini mi se, govorio kada je pisao pesmu Prorok, da bi svaki pesnik trebalo da bude prorok. Ja sad mogu da dopunim da bi svaki dobar pisac SF-a trebalo u neku ruku da bude prorok. Da bude u određenom smislu temeljan i dubok. Govorimo o tim dobrim elementima. I da sa tog stanovišta, sa tog nastupanja, sa te nove sigurnosti, iz te nove reinterpretacije, da možemo da kročimo u nešto što možemo nazvati budućnošću, ali ne tom u smislu da ja sad izgovaram jednu običnu reč pa se tako mi sa njom igramo, ne, nego budućnost sa velikim B, gde postoje planovi A, B, C ili D, gde naučna fantastika, obrazovanje, školstvo i sve što gravitira oko toga može mladom čoveku da putokaze i da on ponovo čitajući Lema ili nekog novog Lema kaže, e pa ja sad znam šta je budućnost i znam kuda idem.
Zbog same prirode vremena možemo da se bavimo retrospektivom, ali jako teško je, barem teže baviti se prospektivom, jer naravno ne možemo znati šta nas sve čeka iza ugla, ali da li je ipak moguće iscrtavati obrise tog budućeg razvoja i da li je i tu možda uloga književnosti nezamenljiva. Znamo da pisac ima pravo da se u mašti odmakne od same stvarnosti i da nam možda pokaže put, koji možda i nećemo ići.
Sve to je tačno i mnogo više od toga. Skup pojmova, skup događaja kojim je sve je na enti stepen uvećano. To smo konstatovali. Od informacija pa do svih mogućih događaja koji nas sustiču. Broj stanovnika je 7 milijardi. Koliko. Kvantitativno je došlo do i ova informatička revolucija koja nas ispratila, kvantitativno je ovih 20 godina 21. veka u informativnom smislu nadmašilo maltene sve prethodne vekove. Zbirno. Ostaje to pitanje kako izvući kvalitet, postaviti ga na taj put kojima bi trebalo da krenemo i reći, ili puteve, i reći, putevi A, B, ovi 3-4 puta nas mogu izvući, mogu nas spasiti i odvesti u 22. vek.
I naravno, za kraj, jedno možda ne tako lako pitanje, kada biste mogli da odlučite da jednu ili dve knjige naučne fantastike treba da pročitaju sve obrazovane osobe u buduće, koje biste knjige odabrali?
Prva je, tu nema sumnje, Stanislav Lem Solaris. To je prva i od nje praktično sve počinje. Oko druge moglo bi se varirati. Znači, ako je Lem simbol istoka, ali opet to je uslovno, jer doživljavo, znači, sudar iste istoka i sa zapada, onda njega možemo tretirati praktično kao univerzalca. Druga, evo, neke dve knjige, neka druga bude potpuno sa istoka, a ova treća potpuno sa zapada. I onda neka te tri čine to neko SF trojstvo kroz koje bi se moglo proći. Da li se ovde opredeliti za Filipa Dika, pošto je on simbol te zapadne devijacije o kojoj on govorio, a ovamo braće Strugacki ili još nekog tu dodati, zaista vrlo teško pitanje.
Naravno, to i preporučujemo našim slušalcima koji nisu već čitali ove pisce, kao i druge kvalitetne pisce naučne fantastike. U svakom slučaju, ostavim vam zahvalim da se ponadam da ćemo u mnogima od mogućih budućnosti imati još razgovora o naučnoj fantastici.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković, a naša tema bila je naučna fantastika u obrazovanju. Ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.